Εδώ σας εύχομαι καλή Τεσσαρακοστή με την χάρη του Θεού, μια και βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο αυτή. Και μάλιστα είμαι σε πιο αυστηρή περίοδο σε σχέση με το τριώδιο που είχαμε αρχίσει. Η μεγάλη λεγόμενη Τεσσαρακοστή έχει 5 Κυριακές, οι οποίες λέγονται Κυριακές των νηστειών. Και στην κάθε Κυριακή έχει και τα δικά της η κάθε Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή είναι αφιερωμένη εις την Ορθοδοξία. Η δεύτερη Κυριακή είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μεγάλος απολογητής της πίστεως αυτός, ο οποίος δυστυχώς είναι θαμμένος. Αν θέλετε να δείτε περί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και δεν μπορείτε αλλού που να φτάσετε σε βιβλιοθήκες κλπ, θα πάρετε τον 4ο τόμο της Φιλοκαλίας. Κυκλοφορεί η Φιλοκαλία τώρα. Εκεί μέσα υπάρχουν οι λόγοι του και οι αγώνες του. Πολύ ωφελήθημεν, πολλά μας πρόλαβε από τους παπικούς. Η τρίτη Κυριακή των νηστειών είναι η της Σταυροπροσκυνήσεως λεγόμενη. Προβάλλεται ο Τίμιος Σταυρός για να τον προσκυνήσουν οι πιστοί, να πάρουν δύναμη εξ αυτού και να κάνουν το υπόλοιπο. Διότι αν θελήσει κανείς να σταθεί κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και να κοιτάξει είτε στην αφετηρία είτε στο τέλος, θα δει ότι είναι η απόσταση η ιδία. Η Τετάρτη Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένη σε έναν άλλο μεγάλο νηπτικό πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που ομιλεί περί μετανοίας, περί επιστροφής του ανθρώπου, για το μεγάλο αυτό όπλο και το μεγάλο αυτό χάρισμα που άφησε ο Θεός στους ανθρώπους, το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Άνευ αυτού του μυστηρίου, ουδής ο σωζόμενος. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αναμάρτητοι, ούτε γεννημένοι από τη γυλιά της μητέρας τους, ούτε που ζήσαν στον κόσμο τούτον ζήσαν αναμάρτητοι. Αν φύγει αυτό το μυστήριο, λέγω, από τη μέση δεν πάει κανένας στον παράδεισο. Η πέμπτη Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία ιδού ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται. Προετοιμάζει τον άνθρωπο ή να κι αυτός, εάν θέλει, να ετοιμαστεί να συνοδηπορήσει μετά του Ιησού στα πάθη του για να λάβει μέρος και στην Ανάστασή του. Στο τέλος βέβαια της περίοδου αυτής είναι και η Ανάσταση του Λαζάρου, διότι θέλω να ξέρετε ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή τελειώνει του Λαζάρου και έπειτα εισερχόμεθα σε ένα άλλο μέρος, λέγεται Μεγάλη Εβδομάς ή Εβδομάς των Παθών. Είναι ξεχωριστό κομμάτι εκείνο. Όλο μαζί είναι 5η 20η, δεν είναι 4η 20η. 4η 20η αρχίζει από την Καθαράν Δευτέραν και τελειώνει του Λαζάρου. Απόψε λοιπόν να μιλούσα κάτι έτσι ωφελίας ένεκεν που έχει σχέση με την πρώτη Κυριακή αυτή των νηστειών, την υπόθεση της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα, το θέμα της ορθής ή μη πίστεως. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά πού πιστεύουν, τι πιστεύουν, πώς πιστεύουν, δεν ξέρω. Εφόσον ο Θεός είναι ένας και το απολυτρωτικό έργο είναι ένα, πόσα είδη πίστεως πρέπει να υπάρχουν και πόσοι τρόποι σωτηρίας πρέπει να υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι ένας τρόπος πίστεως και ένας τρόπος σωτηρίας. Και εντούτοις, αν κοιτάξετε εις τον κόσμο, στις γειτονιές, όχι στον κόσμο, υπάρχουν πολλά είδη πίστεως και πολλοί τρόποι υποδεικνύονται σωτηρίας. Παρότι όμως είναι μία η πίστης, μία η θρησκεία, ένας τρόπος σωτηρίας, μία η εκκλησία. Ο εγωισμός, ο σατανάς και το συμφέρον έχουν φτιάσει πολλά είδη πίστεως, πολλούς τρόπους σωτηρίας. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν υπάρχει αρχιερεύση στην εκκλησία, σε κάποια στιγμή παίρνει και τα δύο δικαιροτρίκερα, δηλαδή ένα που έχει δύο κεριά και ένα που έχει τρία κεριά, και βγαίνει έξω και παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει την άμπελον ταύτην. «Κύριε, Κύριε», λέει, «επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίστεψε και κατάρτισε την άμπελον ταύτην, ειν εφύτευσεν η δεξιά σου, την οποίαν εφύτευσεν η δεξιά σου, ειν, όχι ας τα σοπίας, την οποία είναι μία η άμπελος». Κακούς οι άνθρωποι έφτιαξαν πολλούς τρόπους σωτηρίας. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», λέγει ο Χριστός. Προτεστάντε λέγουν ότι έχουν την αλήθεια. Οι παπικοί λέγουν ότι έχουν την αλήθεια. Οι Εχοβίτε λέγουν ότι έχουν την αλήθεια. Οι Μωαμεθανοί λέγουν ότι έχουν την αλήθεια. Οι Βουδιστέ λέγουν ότι έχουν την αλήθεια. Και δεν ξέρω πόσες άλλες χιλιάδες αποχρώσεις υπάρχουν και λέγουν ότι έχουν την αλήθεια. Επιτέλους, ποιος την έχει αυτή την αλήθεια? Πόσες ερμηνείες έχει αυτό το Ευαγγέλιο? Ασφαλώς έχει μία ερμηνεία. Ποιος την έχει αυτή την αληθινή ερμηνεία? Ποιος την έχει αυτή την αληθινή πίστη? Την έχουν οι παπικοί? Την έχουν οι Προτεστάντε? Την έχουν οι Εχοβίτε? Ποιοι την έχουνε? Την έχουν οι άλλοι? Ποιοι την έχουνε? Και μόνον την ιστορία να τους παρουσιάσουμε, πρέπει να φύγουν από το πρόσωπο της γης αυτή. Όλοι, μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να μείνει. Καμία άλλη δεν αντέχει, όχι που στη θεολογία, στην ιστορία δεν αντέχει. Διότι όταν ρωτήσουμε σήμερα έναν παπικό, «Από πότε εσύ επισκύνεις?», τι θα πει? «Από το 1054. Γρηγορότερα δεν υπήρχε εκκλησία. Όταν ρωτήσουμε έναν Προτεστάντη, «Από πότε εσύ επισκύνεις?», «Από το 1519 που παρουσιάζεται ο Λούθυρος. Γρηγορότερα δεν υπήρχε εκκλησία. Πού θα απεσπάσεις εσύ, από την Ορθοδοξία ή από τον παπισμό?» Λοιπόν, από τα ακάθαρτα αίματα του παπισμού εσύ. Αν ρωτήσουμε τους Εχοβίτες, στις δύνατε το 1700-1800, 18 αιώνας δεν υπήρχανε άνθρωποι, δεν υπήρχε εκκλησία. Δεν υπάρχουν Άγιοι, δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχουν μάρτυρες. Τώρα τα βρήκατε εσείς. Αν ρωτήσουμε τον Βούδα, πού είναι η δική σου? Πού στηρίζεσαι εσείς? Αν ρωτήσουμε τους Μωμεθανούς, πού στηρίζεσαι εσείς? Μόνον η Ορθοδοξία αντέχει. Αν θελήσουμε οπισθοβατικώς να ελέγξουμε την Ορθοδοξία, ξέρετε πού θα φτάσουμε? Στο υπερόον. Πάρουμε παραδείγματα έναν επίσκοπο σήμερα. Έλα εδώ, σεβασμιότατε, από πού εσύ έχεις την εντολή? Θα σου πει, από τον τάδε και τον τάδε επίσκοπο. Έλατε εδώ εσείς που χειροτονήσατε αυτόν. Από πού έχετε την εντολή, την χειροθεσία? Από τον τάδε, από τον τάδε, από τον τάδε. Έλατε εδώ εσείς οι τάδε, από τον τάδε και ούτω καθεξής. Και αν προχωρήσουμε οπισθοβατικώς, θα πάμε να πέσουμε στην αγκαλιά των Αποστόλων. Ο παπικός όμως θα πέσει στην αγκαλιά του Πάπα. Ο Προτεστάτης θα πέσει στην αγκαλιά του Λουθύρου. Ο Ιεχωβίτης θα πέσει στην αγκαλιά του Αλνού, εκεί πέρα του Ρόσελ. Ο Βουδιστής θα πέσει στου Βούζα. Ο άλλος, ο Μωάμεθανός, ο Μουσουλμάνος, θα πέσει του Μωάμεθ. όλων δε αυτών των αρχηγών των θρησκειών, οι τάφοι υπάρχουν και τους έχουν μέσα αυτούς. Μόνον του Ναζωραίου η θρησκεία έχει τάφο άδειον. Ο θάνατος όλους αυτούς τους εκράτησε. Μόνον της Ορθοδοξίας τον αρχηγό δεν εκράτησε. Μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αρχηγόν με τάφων κενών. Δυστυχώς, από άγνοια κινούμενοι, μη γνωρίζοντες τι είπα να πει να πιστεύει ο άνθρωπος σωστά και τι μπορεί να του κοστίσει το να μην πιστεύει σωστά, στεκόμαστε εμείς πολλές φορές και όλους τους έχουμε Αγίους, διότι είναι καλοί άνθρωποι. Έχω πει πολλές φορές ότι όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Κανένας καλός άνθρωπος δεν είναι στον Παράδεισο. Θα πει κανείς, τι είναι οι κακοί, είναι στον Παράδεισο? Όχι. Οι χριστιανοί είναι στον Παράδεισο. Πολλοί καλοί άνθρωποι δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Όσον όλοι οι χριστιανοί είναι καλοί και καλοί άνθρωποι. Δεν είναι αρκετό να είσαι καλός άνθρωπος, να φυλάγεσαι, να μην πατάς τα μερμήγκια. Δεν είναι αυτό αρκετό. Να πιστεύεις σωστά ξεκινάει από την πίστη στην σωτηρία του ανθρώπου. Δεν ξεκινάει από την καλή συμπεριφορά. Δεν είναι savoir vivre το Ευαγγέλιο. Πολύ καλοί άνθρωποι υπάρχουν. Αλλά τη φιλενάδα τους ξεπαθερώνει, την πετάνε από το παράθυρο κάτω. Πολλές φοβούνται οι γυναίκες την κατσαρίδα. Παιδιά όμως τα σκοτώνουν εκ προμελέτης. Τα πετάνε στον τενεκέ. Μόνο χριστιανός δεν έχει τη δύναμη να κάνει αυτά τα εγκλήματα. Μόνο οι χριστιανοί δεν έχει την δύναμη. Αφοπλίζεται το χέρι. Διότι υπάρχει Χριστός στη μέση. Υπάρχει πίστης. Και η πίστης υπενθυμίζει κρίσιν μετά τον τάφο. Όσον όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση είναι μέχρι του τάφου. Όχι. Η Ορθοδοξία κηρύττει ότι υπάρχει και πέραν του τάφου ζωή και υπάρχει μετά θάνατον κρίσης και ο καθένας παίρνει τα μέτρα του έναντι αυτής της κρίσεως και αλλάζει ζωή. Το θέμα λοιπόν λέγω της Ορθοδοξίας πρέπει να μας απασχολεί εάν ορθώς πιστεύω. Διότι να πιστεύει ένας κυβερνήτης ότι ταξιδεύει σωστά εφόσον έχει κάνει λάθος δεν θα γλιτώσει το ναυάγιο. Και αν τον πιέζει το δικάσεις αύριο θα σου πει εγώ βάνω το χέρι στην καρδιά μου. Είχα τη γνώμη ότι πήγαινα καλά. Ναι, αλλά βρέσεις το βράχο όμως. Και τους πήρες το άλλο στο λαιμό σου. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να πιστεύει με τον τρόπο του. Δεν είναι αρκετό να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά να πιστεύει αυτό που πρέπει. Και αυτό που έχει προσφερθεί. Πλησιάσετε ανθρώπους. Καλούς ανθρώπους. Που παίρνει αντίδωρο από το χέρι τους και ρώτησέ τους τι πιστεύουν και θα βρεις εδώ πιστεύω βέβαια σε ένα ανώτερο όν παρακάτω των άλλων, πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη, βέβαια κάτι υπάρχει. Προχωρήσει πιο κάτω, πιστεύω στο Θεό βέβαια. Προχωρήσει πιο κάτω, πιστεύω στο Χριστό. Αυτόν τον Χριστό σαν πώς τον πιστεύεις? Βέβαια είτε ένας αναμορφωτής, ένας μεγάλο πρόσωπο, εκήρυξε πράγματα που δεν έχει κηρύξει κανένας άλλος. Όλοι αυτοί πάνε για την κόλαση. Ούτε το ανώτερο όν σώζει, ούτε η ανωτέρα δύναμη σώζει, ούτε ο Θεός σώζει, ούτε ο Χριστός ως αναμορφωτής, ως ένας ψηλός άνθρωπος, ως ένας σοσιαλιστής, ως ένα ξέρω εγώ τι, πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Όχι. Ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει σε εκείνο που δογμάτισε ο άγγελος στα σμυροφόρους. Θυμόσαστε τι είπε. Τι ζητείτε Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούκαι αισθιώδε. Περί αυτού ο λόγος. Αγαπητέ μου, δεν σε ρωτώ αν πιστεύεις σε ανώτερο όν, σε ανωτέρα δύναμη, ή στον Ιεχωβά, είσαι ένα Χριστό αναμορφωτή που λες κλπ. Αν πιστεύεις τον Ιησούν, τον εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν, σε αυτόν τον Χριστό πιστεύεις? Οι Αθηναίοι, όταν άκουσαν οι παπουλιδές μας το κήρυγμα του Παύλου και έφτασε στο θέμα της Αναστάσεως, τους φάνηκε τόσο λύρος που διέλυσαν τη συζήτηση. Ας τη συζήτηση, λέει, ας μένει τώρα, θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Τόσο αστείο τους φάνηκε ο θάνατος και η Ανάσταση. Οι δικοί μας οι οποίοι πιστεύουν κατά αυτήν την έννοια, πιστεύουν περί θανάτου και Αναστάσεως? Πιστεύουν περί θανάτου, γιατί και να μην θέλουν, θα πεθάνουν και ίσως έχουν θάψει και προσφυλής. Αλλά δεν πιστεύουν την Ανάσταση που υπάρχει πίσω του τάφου. Και ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην Ανάσταση, δεν πιστεύει στο Χριστό. Δεν έχει αυτό που του χρειάζεται. Διότι δύο τεινά είναι εκείνα που εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη σωτηρία. Η θεότης του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού. Εάν ο Χριστός δεν ήταν Θεός ή αν ο Χριστός δεν ανέστη, σωτηρία δεν υπάρχει. Δόξα τω Θεώ όμως, ήτανε και Θεός και ανέστη. Και έτσι έχουμε εξασφαλισμένη εμείς οι Ορθόδοξοι, εάν θελήσουμε ταυτόχρονα και να πράξουμε τη σωτηρία μας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γράφει τα πράξη των Αποστόλων, δεν ξέρω αν ξέρετε, συγγραφέας των πράξεων, είναι επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έγραψε δύο επιστολές. Η μία είναι το Ευαγγέλιο του προς τον κράτης των Θεόφιλων Εξαχαΐας και το άλλο του γράμμα, η άλλη του επιστολή, είναι η πράξη των Αποστόλων. Εκεί στο Δέλτα 12 των πράξεων λέγει: δεν υπάρχει όνομα δεδομένων υπό των ουρανών, ενώ δισωθήν ημάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, ημί ο Ιησούς. Και όχι κάποιος Ιησούς, ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο Ναζαρινός Ιησούς. Αυτός ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, που ήταν ο Υιός του Θεού και έγινε Υιός της Παρθένη. Αυτός. Αυτός τον πιστόν δεν τον σώζει στο δρόμο, δεν τον σώζει στην αγορά, δεν τον σώζει στο σπίτι, δεν τον σώζει στο γήπεδο, δεν τον σώζει στον υπόδρομο, δεν τον σώζει στον Μπεμίξ, δεν τον σώζει δεν ξέρω πού. Στο πανδοχείο τον σώζει. Όλοι οι άνθρωποι είμεθα περιπεσόντες εις ληστάς. Πέσαμε στα χέρια του σατανά όλοι. Εάν θέλουμε για να σωθούμε, θα πάμε στο πανδοχείο, εκεί που πήγε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς ο Χριστός μας, που στην ωραιοτάτη αυτή η παραβολή έχει αφήσει για μας να μάθουμε. Μας παραδίδει εις τους πανδοχείς, που είναι οι ιερείς, δυνάμει των δύο δυναρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ή της Γραφής και της Παραδόσεως να σωθούμε. Έξω του πανδοχείου, έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο νεκρός κατά το πνεύμα. Γι' αυτό η θεολογία των γιαγιών μας, κάθε ένα που εγεννά το κατά αναλογίαν του φίλου του, έλεγε δράκος ή δρακούλα. Διάβολος αρσενικός ή διάβολος θηλυκός. Αυτό έλεγε η θεολογία της γιαγιάς. Νεκρός έρχεται πνευματικός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και κάθε νεκρό φάπτεται. Το βάπτισμα είναι ταφή. Κολυμβήθρα είναι ταφή. Συνετάφημεν ενομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Λέγει το κείμενο του Αποστόλου, το οποίο αναγινώσκεται κατά την ώρα του βαπτίσματος. Από το έκτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους είναι. Αν θέλετε περισσότερο να το βρείτε, σπίτι σας να το βρείτε. Και ανίσταται. Όσο ο Χριστός ετάφη τριήμερος και ανέστη, Έτσι ανιστάμεθα κι εμείς και γινόμαστε καινούργοι άνθρωποι. Αναγεννόμεθα. Προτεστάντε λέγει ότι το βάπτισμα σημαίνει την αναγέννηση. Όχι ότι είναι αναγέννηση, σημαίνει λέει την αναγέννηση. Εφόσον δεν σημαίνει την αναγέννηση, αλλά είναι αναγέννηση. Και ο Χριστός μας είπε, όποιος άνθρωπος δεν θα δεχθεί το νερό ανεφίδατος και πνεύματος, ουδείς εισελεύσεται στη βασιλεία των ουρανών. Κανένας αβάπτιστος, διότι δεν ετάφει εν ομοιώματο θανάτω του Ιησού και δεν ανέστη. Είναι ταφή και ανάσταση. Όμως, όταν μια μητέρα, σαρκική μητέρα, γεννήσει ένα παιδί, όμως δεν το τρέφει, δεν το φέρει στο στήθος να το τρέφει, τι θα γίνει? Θα πεθάνει το παιδί. Όπως αν φυτέψετε σε μια γλάστρα ένα λουλούδι, μα δεν το ποτίζετε, τι θα γίνει? Θα ξηρανθεί. Έτσι και αυτός που αναγεννάται από την πνευματική μητέρα, που είναι η κολυμβήθρα της Εκκλησίας, εάν δεν τρέφεται από τη θηλή, από το μαστό της Εκκλησίας, από ένα άλλο μυστήριο που λέγεται Θεία Κοινωνία, αυτός είναι ζωντανός, πάλι νεκρός. Είναι σαν τον Άσο τον Υιό που είπε ο Χριστός μας, το όνομα έχει ότι ζει και νεκρώσει. Νεκρός ήταν ο αδελφός σου και ανέζησε και απορολός και βρέθη. Κάθε άνθρωπος μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τον Χριστόν, μακριά από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι ζωντανός νεκρός. Έχει μια ζωή φυσική που έχουν τα θηρία, που έχουν τα πτηνά, που έχουν ηχθείς. Δεν έχει την πνευματική ζωή. Αυτή η αναγέννηση λοιπόν γίνεται μόνον εν διορθοδόξο εκκλησία, πουθενά άλλου. Οι καθολικοί, παραδείγματι, δεν βαπτίζουν, ραντίζουν. Προτεστάντε, είναι όχι μυστήριο, δεν είναι λουτρών παλιγενεσίας, όπως γράφει ο Παύλος, αλλά λέγουν ότι σημαίνει απλώς την αναγέννηση. Όπως και η Θεία Κοινωνία, δεν είναι για αυτού σώμα και αίμα Χριστού. Παρότι ο Παύλος λέγει μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρόσεχε στην πρώτη προς Κορινθίους το 11ο κεφάλαιο 26. Και ο Χριστός είπε λάβετε φάγετε το σώμα μου και πίετε το αίμα μου. Δεν είπε αυτό σημαίνει το σώμα μου και αυτό σημαίνει το αίμα μου. Όχι, αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου. Και όποιος δεν φάει το σώμα του Υιού του ανθρώπου, ούτε έχει ζωή είναι αυτής. Έχει την φυσική ζωή, δεν έχει την πνευματική ζωή. Κατά συνέπεια, δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, να πιστεύει με τον τρόπο του και να ζει μια ζωή που αυτός θέλει, που τη βρίσκει εύκολη ή που τη θεσπίζει ο ίδιος, αρκεί να μην κάνει υπακοή. Οποιαδήποτε πίστης δεν οδεύει σωστά. Δεν είναι αρκετό λοιπόν, επαναλαμβάνω, να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του. Πρέπει να πιστεύει σωστά. Ακόμη χρειάζεται να πράττει και σωστά. Για να ταξιδεύσει μια βάρκα χρειάζονται δύο κουπιά. Το ένα να γράφει πίστη και το άλλο να γράφει έργα. Και ακόμη πιο καλά, ορθοπιστία και ορθοπραξία. Γιατί πολλοί πράττουν, πολλοί δίδουν, από τα κλεμμένα όμως, από τα αδικημένα όμως, από το αίμα του άλλου και τον ιδρώτα του άλλου, το διαμέρισμα του άλλου και από το οικόπεδο του άλλου, από τις κομπίνες, από τις απάτες προς το κράτος, από τις απάτες προς το ΙΚΑ, από τις απάτες προς την εφορία. Κλέβουν εκεί για να δώσουν. Δεν είναι ορθοπραξία αυτή. Δεν σέβαλε κανένας διαχειριστή. Προημερών πήρα ένα τηλεφώνημα. Κύριε Παναγόπουλε, άκουσα μια ταινία σας. Λοιπόν, παρακάτω. Ήμουνα στην περίπτωση. Τι σου συμβαίνει, ακούω. Αγόρασα ένα ακίνητο και έκλεψα την εφορία 12.000 δραχμές. Και σκέφτηκα τώρα να τα δώσω ελεημοσύνη. Όχι. Απ' την τσέπη σου να δώσεις. Τον ιδρώτα σου να δώσεις. Αυτά ανήκουν στο κράτος. Θα τα δώσεις εκεί. Όσοι όχι, εκεί θα τα δώσεις. Και αυτοί, αν θέλουν να τα κάνουν, λέει, μου δεν τα κάνουν. Ξέρω, δεν σε βάλε κανένας διαχειριστής. Στα ξένα. Το δικό σου θα δώσεις. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Και σου λέει, εγώ πιστεύω στον Χριστό. Ναι, αλλά δεν πράττεις κατά Χριστό. Και κατά συνέπεια, το καϊκάκι σου, τραβώντας μόνο το ένα κουπί, γυρίζει γύρω-γύρω η βάρκα. Ούτε απλώς να πράττεις σωστά και να μην πιστεύεις σωστά, ούτε απλώς να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός. Και ο διάβολος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά δεν πάβει να είναι διάβολος. Ο Ιάκωβος λέει στην επιστολή του, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Εμείς δεν φρύτουμε, γιατί δεν πιστεύουμε. Πίση δικιά μας είναι χλιαρά. Αν πιστεύαμε εμείς θα κάναμε αυτά που κάνουμε, ή στα φανερά ή στα κρυφά. Θα λέγαμε αυτά που λέγαμε, ότι είναι μπροστά ο Χριστός. Το πιστεύουμε τον Χριστό κατά αυτή την έννοια εμείς? Δεν το πιστεύουμε. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε αυτά που έχουμε μέχρι τη σήμερα. Δεν είναι λοιπόν, λέγω, αρκετό να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του. Μια, όπως σας είπα, και τα δαιμόνια πιστεύουνε. Αλλά το αποδεικνύει δια των έργων του ότι πιστεύει ο άνθρωπος. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε? Θα πούμε πολύ, βέβαια, τι είμαστε, Τούρκοι είμαστε που δεν πιστεύουμε? Τι είμαστε, άπιστοι είμαστε? Δεν βλέπεις εικόνες που έχουμε στο σπίτι? Δεν βλέπεις καντήλια που έχουμε? Δεν βλέπεις διά που έχουμε? Δεν βλέπεις πρόσωπο που φερουσία? Δεν φέρεις, βλέπεις κόλυβα που φέρνουμε στους συγκεκριμένους κλπ? Βέβαια, πιστεύουμε. Ορθώς. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο κάνεις όλα αυτά τα άλλα, πού είναι τα παιδιά σου? Πόσο κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν πιστεύεις? Πώς θα δικαιολογηθούν αυτά? Πού είναι η προσευχή σου? Κάθε πότε εξομολογείς? Κάθε πότε κοινωνείς? Πώς θα δικαιολογείς αυτά? Μπείτε σε μια εκκλησία μέσα ορθόδοξο. Είναι 1000 ορθόδοξοι. Θα προσέλθουν 10-20 μικρά να κοινωνήσουν και 4-5 μεγάλοι. Οι άλλοι, οι ορθόδοξοι, τι κάνουν? Δεν κοινωνούν. Γιατί δεν κοινωνούνε? Γιατί είναι άγγελοι? Όχι, η ζωή τους το απαγορεύει. Κοινωνεί η μητέρα το παιδί, δεν κοινωνεί η μητέρα. Για δεν κοινωνεί η μητέρα, για τους σκοτώνει τα άλλα. Πώς είναι δυνατόν από ματωμένα χέρια να προσφέρεις παιδί στον Χριστό να σταγιάσει? Γι' αυτό είναι δαιμονισμένοι οι ανθρωπότητες σήμερα. Γι' αυτό κοντεύουν τα μικρά παιδιά των 7 και των 8 ετών να μας βγάλουν έξω από το σπίτι. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν? Εβάλατε την νηστεία κατά αυτά στο σπίτι σας? Είναι η νηστεία στο σπίτι? Και όχι νηστεία μόνο βρωματική, τη χύτρα, αλλά και σαρκική. Και λόγο. Και μάτι. Την κλείσε την τηλεόραση. Τις βάλετε πέρα την πομάκι μπροστά. Η εκκλησία, αν θα πάτε, θα δείτε ότι έβαλε πένθη. Μαυροφόρεσε. Παπάδες, άμα τους δείτε, θα τους δείτε τώρα να μην φορούν λευκά ή μόνο Σάββατο και Κυριακή. Όλες τις άλλες ημέρες φορούν άλλα ρούχα, μελανά, που υπενθυμίζουν πένθος. Τι άλλαξε το σπίτι το δικό μας? Η Καθαρά Δευτέρα πού πήγατε? Πωλήσε τον αετό για το εγγονάκι. Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν έξω. Και κλαίγαν και χτυπάνε το κεφάλι τους. Και εμείς είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Τι είναι τρόπο επολιτεύθυμεν? Εάν εξεταστούν λοιπόν αυτά, θα βρούμε ότι σαν να μην είμαστε τόσο σόοι χριστιανοί. Έχουμε βέβαια την ταμπέλα. Εμπόρευμα δεν έχουμε. Ξέρετε τώρα, να σου λέγει απ' έξω το σήμα του καταστήματος ο κρίνος ή η περιστερά και να μπαίνεις μέσα και να σε παίρνει μύγα. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε? Το ένα να συμβολίζει, να λέει, υπερικαθαρότητος και από μέσα να σε παίρνει μύγα. Ποιο σπίτι αντέχει να πει ότι εγώ είμαι καθαρό από σαρκικά αμαρτήματα? Ποιο αντέχει σπίτι να δεχτεί έλεγχον? Λέμε, θα έρθει εφορία να μας κάνει έλεγχο στη δουλειά μας, δεν ξέρω σε τι, και μας φτιάχνει χτυποκάρδι και φτάνει η πίεση 200. Γιατί? Γιατί έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας. Ποιος αντέχει να δεχτεί έλεγχο από τον Χριστόν, τον Εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν. Ποιος αντέχει να παρουσιαστεί η Παναγία, ποια μάνα, ποια κόρη, να τη μιλήσει με τη γλώσσα τη δικιά της. Ποιος αντέχει να σταθεί μπροστά στον Άγιό του. Εγώ στον Άγιο Δημήτριο, ο άλλος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, η άλλη στη Μαρία, η άλλη στην Αγία Βαρβάρα, η άλλη στην Αγία Κατερίνη, στην Αγία Μαρίνα κλπ. Πείτε μου, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά. Τις προσβάλλουμε και εντούτοις μας ανέχονται. Δεν μας σώζει λοιπόν ο τίτλος. Δεν είναι εκείνος που λέγει μόνο ότι είναι χριστιανός. Δεν θέλω, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, να λέγουμε χριστιανός, αλλά και να είμαι. Δεν λέγουμε να είμαι, αλλά και να ευρεθώ. Και συνεχίζει. Θα μπορούμε εμείς να βρεθούμε συνεπείς όπως θέλει ο Θεός στα έργα μας και στην πίστη μας. Πώς εφόσον πιστεύεις σε ένα Θεό σωστά, έναν τριαδικό Θεό, και κατά αυτάς φωνάζεις «Κύριε το δυνάμεον με θυμών γενού», μην το λες, φεύγα. Όταν λες «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών», πώς ταυτόχρονα λιποψυχείς και κλέβεις διότι θα βγάλεις πέρα, λιποψυχείς και δεν κάνεις παιδιά τα σκοτώνεις, οδέα τα βγάλεις πέρα, λιποψυχείς και καταλύεις Τετάρτες, τις Παρασκευές και τις Σαρακοστές, παρότι δεν έχεις αποδεδειγμένη ασθένεια που να αντέχει αυτή η εξαίρεση, πώς είναι δυνατόν. Αν λοιπόν θελήσουμε να ελέγξουμε τη ζωή μας κατά αυτή την έννοια, εκτός του δογματικού μέρους που σας είπα, ότι μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία αντέχει σε έλεγχο, όλες οι άλλες θα πέσουν στο δρόμο, άλλες το 1800, άλλες το 1500, άλλες το 1054, άλλες τον 6ο αιώνα κλπ. Η μόνη Εκκλησία είναι η Ορθόδοξος, αυτή την οποία μόνον φοβάται ο διάβολος. Θυμόσαστε, σας είπα μια φορά ένα περιστατικό στην Τίνο, με ένα δαιμονισμένο κορίτσι παπικό. Το επαναλαμβάνω για τους άλλους. Ένα καθολικό κορίτσι 19 ετών είχε δαιμονιστεί. Και όσοι το φυσικό κάλεσαν τους ιερείς του εκεί πέρα να διαβάσουν ό,τι έχουν να διαβάσουν. Αλλά το δαιμόνιο σαν να μην συνέβη τίποτα. Ούτε που μπήκε ο παπάς τους, ούτε που βγήκε, εμίλησε άστον και ας λέει. Υπέφερε όμως η μητέρα, η τοχήρα. Μία άλλη καθολική επίσης ήξερε ότι όταν διαβάζουν οι Ορθόδοξοι παπάδες τα δαιμόνια βγαίνουν. Αλλά πώς να τους το πει. Την έβλεπε καθημερινώς που υπέφερε. Την έβλεπε μέσα στο σπίτι, τα γκρέμιζε, τα σπάγε κλπ. Κινδύνευαν οι άνθρωποι. Και τόλμησε μια μέρα να της πει έτσι οι δυο τους κρυφά: «Δεν κάνεις να πεις σε κανέναν να έρθει από αυτούς». Θύμωσε λοιπόν αυτή, γιατί εμείς δεν έχουμε πίστη, δεν είναι η δικιά μας θρησκεία και. «Ναι», λέει, «καλή είναι η πίστη μας», λέει, «ναι, αλλά εκείνων που παπάδες βγάνουν», λέει, «δαιμόνια, οι δικοί μας δεν βγάζουν», είπε η γιαγιά. Όμως αυτή θύμωσε, τσέκλεισε την πόρτα. Αλλά είχε τόσο βάσανο από το διάβολο 10-15 μέρες ακόμη, όπου ελίγησε. Και κάποια μέρα έπεσε που λέμε, άρχισε να προσγειούται, μέχρι που κρυφά οι δυο τους συνονοηθήκανε κρυφά να ειδοποιήσουν έναν ιερέα, όχι της ενορίας, ένα συνταξιούχο που έμενε στην άκρη εκεί Θετιστίνου, να πήγαινε κρυφά εκεί, μήπως γινότανε έλεος. Πράγματι η γιαγιά έφυγε να πάει για τον παπά, ήταν ένα γεροντάκι ήταν ο παπάς. Του είπε έτσι και έτσι, δεν του είπε όμως ότι είναι καθολική. Λέει, «γιατί δεν πάτε σε ενορίας», λέει, «έχουνε πολλές δουλειές αυτοί, δεν ευχαιρούνε», του λένε, «πάτερ, να έρθει να μας διαβάσει εμάς εξορκισμούς και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ζητάμε σένα». «Να έρθω», λέει αυτός, παίρνει το πετραχύλι του το ξεφτισμένο εκεί και λοιπά, το έβαλε στη τσέπη του, πήρε τον μπαστούνάκι του και ξεκίνησε. Γεροντάκι ήταν. Όταν ξεκίνησε ο παπάς από εκεί, άρχισε το δαιμόνιο στο σπίτι να γκρεμίσει το σπίτι. Τον τράγω, θα έρθει εδώ, θα τον σκίσω σαν σαρδέλα, θα σας σκοτώσω όλους σήμερα, γιατί τον φέρνετε εδώ. Τον ειδοποίησαν τα νηψίδια, τα άλλα, καταλάβατε, γιατί είναι και διαολάκια άλλοι που μεταξύ των άλλος φυλάει τσίλιες όπως λέμε, καταλάβατε. Και τον ειδοποίησε ότι έτσι και έτσι έρχεται. Για τον σατανάς δεν είναι πανταχού παρόν. Φόσον είναι εδώ δεν μπορεί να είναι και εκεί. Άλλος του φέρνει τα νέα ότι έρχεται, πάρε τα μέτρα σου. Άρχισε λοιπόν να γκρεμίσει το σπίτι. Ο γέρον και οι άλλοι δεν ξέραν τι συμβαίνει, ήρχοντο. Όταν έφτασαν στη γειτονιά και του έδειξε την πόρτα να μπει, σταμάτησε ο γέρον. Μα εδώ είναι, λέει, παπικό το σπίτι, είναι καθολικό το σπίτι. Τι δουλειά έχουμε? Λέει, άκουσε γέροντα, του λέει. Ναι, έτσι είναι και δεν σου το είπα, συγχώρεσέ με. Όμως μην ξεχνάς ότι είναι και αυτό πλάσμα του Θεού. Μπορεί να μην είναι με την Ορθοδοξία, αλλά είναι άνθρωπος. Λυπήσου, κάνε αγάπη και έλα. Κάλεσαν αυτοί δικό τους, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Δεν ξέρω πώς ελάλησε αγαθά ο Κύριός μας και ο γέρον ελυπήθη την κατάσταση και ανοίγει την πόρτα να μπει μέσα. Όταν επρόβαλε ο παπάς μέσα, τότε ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε? Το δαιμόνιο να την χτυπάει κάτω, σαν σου πια να την βροντάει, την κοπέλα. Επάνω στο ταβάνι, κάτω, επάνω στο ταβάνι, κάτω. Α, τον στήσω τον γάμο, τι τον φέρτε εδώ, τον γερατά, τον τράγω, του, θα του βγάλω τις τρίχες. Τα δικά του εκείνα, τα... Πας περιπτώσει, ο γέρον ήταν ψημένος από τέτοιες δουλειές. Τ' άκουγε, βερεσέ. Ασφαλώς θα έπε μέσα του, κύριε μου, εδώ που με έφερες, κανόνισε τώρα. Μπήκε μέσα. Χυμάει να τον πνίξει. Πετάει μια καρέκλα, έκανε έτσι ο γέρον και χτύπησε στο παράθυρο. Κήθε προς τον τοίχο. Βάση περιπτώσει βγάζει, τα ξέρετε άλλωστε τα περισσότερα απ' έξω αυτός από πείρα, και άρχισε λοιπόν να ψάλλει και να διαβάζει τους εξορκισμούς του Θείου Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Κυπριανού κλπ. Αποτέλεσμα, έπειτα από 3/4 κράξαν και πολλά σπαράξαν, το δαιμόνιο έφυγε. Θα πει κανείς τώρα, γιατί ανεβαίνει αυτομάτως το ερώτημα, άραγε να γίναν χριστιανοί αυτοί εφόσον είδαν τη δύναμη του κλήρου μας και της εκκλησίας μας? Δεν έγιναν, δυστυχώς. Ου με πείσεις, καν με πείσεις. Όπως δεν έγιναν και οι μεγάλοι των. Δεν βλέπουν στον Πανάγιο τάφο ότι το φως Αναστάσεως το παίρνουν μόνον οι Ορθόδοξοι. Για δεν μετανοούν. Θα διατάξουν το Θεό? Και πώς εμείς από έξω, όταν βλέπουμε ο Χριστός δίδει το φως της Αναστάσεως μόνο στους Ορθοδόξους, ούτε στους Αρμενίους, ούτε στους Καθολικούς, στους Αβυσσίνους, σε κανέναν. 2000 χρόνια. Θα διατάξουμε το Θεό? Αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Είναι πράγματα αυτά να τρίζουν τα κόκαλα του ανθρώπου. Να δείτε τι έχει η Ορθοδοξία. Τότε θα καταλάβετε τι είπα να πει μεικτή γάμη. Ήταν όμορφη, ήταν όμορφος. Το θα καταλάβουμε. Το θα καταλάβουμε τι πάνε να πει πολιτικός γάμος που λένε αυτοί οι κύριοι. Και τι πάνε να πούν αυτόματα. Διαζύγια. Γύρω από μια ειδονή, μόλις την πράξεις, φτύνεις επάνω. Ας με διαψεύσει όποιος μπορεί. Και εν τούτης παίζει μαύρα κόκκινα σήμερα ο Έλληνας. Και η Ορθοδοξία κινδυνεύει από τους λεγόμενους Ορθοδόξους. Πραγματικοί που αποτελούν την πραγματική Ορθοδοξία, οι πραγματικοί Ορθόδοξοι δεν κινδυνεύουν. Και η Εκκλησία στην πραγματικότητα δεν κινδυνεύει η Ορθόδοξη. Οι Ορθόδοξοι, οι λεγόμενοι, κινδυνεύουν. Διότι όλοι αυτοί, μα υπουργοί λέγονται, μα πρωθυπουργοί λέγονται, μα ξέρω εγώ τι λέγονται, δικηγόροι λέγονται, τι λέγονται, όλοι λέγονται χριστιανοί Ορθόδοξοι ταυτότητα. Και αλλήμονός τους αύριο. Λοιπόν, ετύχαμε τη στιγμή να γεννηθούμε Ορθόδοξοι, όχι από την ώρα που γεννηθήκαμε ακούγαμε την καμπάνα, την Ορθόδοξο, του Πανδοχείου, της Εκκλησίας του Χριστού, από την κοιλιά της μάνας μας την ακούγαμε. Και καταλαβαίνετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Να στέλνει ο Χριστός στην Εκκλησία του να μας παραλαμβάνει με τις ευχές, μόλις εγεννήθημε. Στη συνέχεια να μας καθαρίζει εκ του προπατορικού αμαρτήματος, να μας βαφτίζει και να μας ανιστά. Ακόμη στη συνέχεια να μας τρέφει, δια του άλλου μυστηρίου που σας είπα της Θείας Κοινωνίας. Διότι όταν εκεντήθη η ζωηφόρος πλευρά του Χριστού μας, απέδωσε δύο κρούνους, ίδωρ και αίμα. Το ίδωρ είναι το βάπτισμα, το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία, η οποία διατηρεί την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχήν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχει υπόψη του ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία εκκλησία άλλη που να μπορεί να συνδυάσει αυτά τα πράγματα και να τα δώσει στον άνθρωπο. Και αν αμαρτήσουμε σαν άνθρωποι, μας άφησε το μυστήριο των μυστηρίων, το φιλάνθρωπο μυστήριο, τη μετάνοια και την εξομολόγηση, που τον κάνει τον άνθρωπο ξανά φρέσκον, καθαρόν, σαν μικρό παιδί. Και αν ξαναπέσει, έχει την ευχαίρεια να ξανασκοθεί. Και αν ξαναπέσει, έχει την ευχαίρεια να ξανασκοθεί. Και αν πέσει 77 φορές την ημέρα και σηκωθεί, και πάλι θα τύχει συγγνώμης. Ας έρθει μια εκκλησία να μας πει ότι τα έχει αυτά τα προσόντα. Ποιος έχει? Κανένας. Όλοι ψεύδονται. Μπαίνεις φορτωμένος και βγαίνεις καραβοτσακισμένος. Μόνον στο ορθόδοξο εξομολογητήριο και μόνον στον ορθόδοξο ιερέα με το λιγδωμένο ρασάκι του και με το τριμμένο του πετραχύλι, εκεί μπαίνεις με 300 τόνους στην πλάτη σου και βγαίνεις πουλί ανάλαφρο μετά την εξομολόγησή σου. Θα μπορείτε να το ομολογήσετε από ατομικό πειραματισμό αυτό. Εγώ το λέγω από τη ζωή μου. Και δεν μπορεί να συμβαίνει διαφορετικά, εφόσον το μυστήριο είναι το ίδιο. Και εφόσον έγινε βέβαια ειλικρινής εξομολόγησης. Όλα αυτά τα δώρα τα έχει επισορεύσει εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και μόνον. Και καλεί όλους τους ανθρώπους να έρθουν. Και τούτοις δεν θέλουν να έρθουν. Δεν το θέλουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σήμερα οι άνθρωποι, ούτε οι Ορθόδοξοι. Γιατί τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους. Καταλάβατε. Εάν το Ευαγγέλιο του Χριστού πει, μπορεί να σκοτώνεις τα παιδιά σου, μπορεί να παίρνεις όποιον θέλεις και να παίρνεις όποια θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις. Δεν χρειάζεται παρθενία. Δεν χρειάζεται νηστεία. Δεν χρειάζονται αυτά, εσένα θέλουμε. Θα ακούνε χειροκροτήματα. Α, τέτοιο Ευαγγέλιο περιμένουμε. Πού είσαι τόσο καιρό? Μας έφαγες με τα μη και με τα ου. Και εντούτοις ο Χριστός δεν βάζει νερό στο κρασί του, όπως λένε ορισμένοι, ότι αν ήρχε το σήμερα θα εινάγκαζεται, δηλαδή εκ της περιστάσεως, από το προχώρημα που έχει κάνει ο κόσμος, πως ο κόσμος οπισθοχώρησε, δεν προχώρησε. Συνδυάζει το προχώρημά του με τον τεχνικό πολιτισμό. Τεχνικός πολιτισμός είναι εφευρέσεις νόμων που υπήρχαν, που δεν τις έφτιαξε ούτε η πεθερά μου, ούτε εσείς, ούτε εκείνη. Τις έφτιαξε ο Θεός. Απλώς βρήκανε ορισμένους νόμους και συνδέουν και έχουν ορισμένα αποτελέσματα. Πόσον όμως η πνευματική υπόθεση, ο πνευματικός κόσμος, ο Χριστός δεν εξελίσσεται. Το πνεύμα δεν εξελίσσεται. Και κάνουν πολύ λάθος που μπλέκουν τον υλικό πολιτισμό, την υλική πρόοδο με την πνευματική. Πνευματική μένει η ιδία. Άλλαξε το ψωμί? Όχι. Άλλαξε το νερό? Όχι. Άλλαξε τον ήλιο? Όχι. Άλλαξε το οξυγόνο? Όχι. Άλλαξε τον ύπνο? Όχι. Τι πολιτισμός μου έκανε? Τι μου έκανες? Βρήκες ότι τα δύο αυτά κάνουν ένα εκείνο? Τα έχει ο Θεός. Οι νόμοι αυτοί είναι του Θεού. Είναι αλλού. Άλλος ο μάστορας που υπάρχει πίσω. Έτσι κάπως πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος και να ευχαριστεί τον Θεό μέσα στην προσευχή. Ποιος προσευχήθηκε που δεν γεννήθηκε με μετάκι? Ποιος προσευχήθηκε που του είχε παπά από πάνω αυτόν που η γλώσσα η δικιά μας τον τρώει μέρα νύχτα? Που του είχε μια μάνα να το σταυρώνει? Του είχε μια μάνα και ένα πατέρα που το βάφτισαν και το άφησαν να είναι δαιμονισμένο ακόμη? Γιατί κάθε άνθρωπος μη βαπτισμένος είναι δαιμονισμένος. Και αν δεν έχει θελημένα δαιμόνια, φέρει το δαιμόνιο του προπατορικού αμαρτήματος. Φέρει τον θάνατον αυτόν. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί με η μήτυρ μου. Και αυτό σήμερα επιδιώκουν να επιφέρουν στην ελληνική κοινωνία και την οικογένεια. Διότι ένας πολιτικός γάμος σήμερα, όχι ιερωμένος από την εκκλησία, Τι θα έχει, θα πάει να βαφτίσει τα παιδιά του αυτός αύριο? Τι του χρειάζονται? Αυτός αν πίστευε στην εκκλησία θα πήγαινε να τον στεφανώσει η εκκλησία και να πάρει την ευλογία της εκκλησίας. Ούτε θα τα κοινωνήσει τα παιδιά, ούτε θα τα βαφτίσει τα παιδιά αύριο. Και όταν είναι να κάνει με βάφτισον, είναι να κάνει με δαιμονισμένον. Θα μπαίνουμε από το μεσημέρι μέσα επί τα πολλήγα χρόνια, όπως μπαίνουν στο εξωτερικό. Και θα έχει το κάθε σπίτι ψυχίατρο, όπως έχει στο εξωτερικό. Γιατί δεν έχουν πνευματικούς παπάδες να τους βγάλουν τα δαιμόνια από τη μέση και πηγαίνουν και εξομολογούν τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Όσο να μου τα πεις εμένα, δεν είμαι ο εδεδειγμένος. Δεν έχω την δύναμη, δεν έχω την χάρη από τον Θεό να σε αλαφρώσω. Σ' ακούω, θα σου πω δύο λόγια, τίποτα παραπέρα. Όμως αυτός έχει την δύναμη από τον Θεό ο κλήρος να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος ευχαρίστησε τον Θεό που εγεννηθήκαμε Έλληνες? Ποιος ευχαρίστησε τον Θεό για τόσους ανθρώπους που έχησαν το αίμα τους να στερεωθεί αυτό? Όταν μιλήσαμε εδώ περί μεγάλου Αθανασίου, θυμίστε τι σας έλεγα, 20 χρόνια ο άνθρωπος σε διώχτη στα ξεροπήγαδα και στις φυλακές να μην προστεθεί ένα γιώτα. Να μην γίνει το ομοούσιος, να μην γίνει ομοιούσιος. Ένα γιώτα δεν θα μπει. Και δεν εμπήκε. Εμείς δεν το έχουμε τίποτα. Δεν νομίζω. Χριστιανοί είναι κι αυτοί. Καλοί άνθρωποι είναι, μάλιστα είναι καλύτεροι και από εμάς. Δεν τους πειράζει ο διάβολος αυτούς. Είναι δική του. Τους έχει στη μέσα τσέπη. Τον Ορθόδοξο πειράζει. Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε λεγόμενη εκκλησία των ξένων. Σε πρωτεσταντικές αίθουσες που τις έχουν ως εκκλησίες. Σε παπικές που τις έχουν γεμάτο λιθάρια μέσα, γάλματα κλπ. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Πηγαίνετε σε συναγωγή Εβραίων. Σε χαύρα Εβραίων. Πηγαίνετε στους άλλους του Μωαμεθανούς κλπ. Νεκρική σιγή. Πηγαίνετε σε Ορθόδοξο Εκκλησία, από το παγκάρι που θα μπείτε μέχρι κάτω μέσα στο ιερό βράζει το παν. Ψηλή συζήτηση και κουβέντα η επίτροπη. Οι ψαλτάδες τρώνε τσίχλες και κοιτάνε ποια θα μπει μέσα. Ο παπάς μέσα γκρινιάζει πολλές φορές με τα παιδιά. Και άλλα συζητούνται και ακούμε από τα μεγάφωνα. Εμείς κοιτάζουμε ποιος θα μπει. Συζητήσεις και τα τι αυτά. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται αυτό. Γιατί? Διότι όλα τα συντάγματα των διαβόλων από τα γύρω λεκανοπέδια και από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στην Ορθόδοξο Εκκλησία. Κάποτε κατέβαινε ένας γέροντας από το ασιταριό του στην πόλη με τον υποτακτικό του. Στον δρόμο που πήγαιναν πέρασε από ένα χωριό που ήταν μια εκκλησία και είδε επάνω στην εκκλησία ένα διάβολο στο καμπαναριό και καθότανε. Δεν είπε τίποτα. Προχώρησε πιο κάτω και είδανε μία καλύβη στο δρόμο. Αλλά είδε 100 σατανάδες γύρω γύρω στην καλύβη. Ο μικρός προβληματίστηκε. Σου λέει, τι γίνεται εδώ? Του λέει, γέροντα, είναι ευλογημένο να σε ρωτήσω κάτι? Λέει, ναι, πες μου. Είδατε, λέει, πιο πάνω που ερχόμαστε εκεί στην εκκλησία, στο καμπαναριό που ήταν, λέει, ένα δαιμόνιο επάνω? Λέει, το είδα. Εδώ, λέει, βλέπετε τίποτα? Βλέπω, λέει, μάτσο, σατανάδες. Καλά, λέει, πώς, τι συμβαίνει τώρα εδώ? Πώς δεν έχουν πάει στην εκκλησία? Στην εκκλησία, λέει, δεν προσεύχεται κανένας. Ένας. Διάβολος τους φυλάει όλους, λέει, δεν χρειάζεται. Δεν κάνω τίποτα στην εκκλησία, πάνε να επιδείξουν το κοστούμι τους. Και ανάψε και ρίσαν τον πόη τους. Τώρα, αν έχουν φάει την ύφη, αν έχουν φάει την πεθερά, αν έχουν φάει τη γειτόνισσα, αν έχουν δικαστήρια, αν δεν βλέπουν, αν παιδιά δεν κάνουν, αν δεν νηστεύουν, αν, τα τίποτα. Ένας διάβολος φέρει βόλτα όλους, λέω. Εδώ είναι αντρόγενο όμως και προσεύχεται, λέει. Στο σπίτι εδώ είναι αντρόγενο και προσεύχεται στην καλύβα αυτή. Γι' αυτό, λέει, βλέπεις αυτούς τους σατανάδες. Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό βάλετε η Ορθοδοξία. Ακούσατε να κατηγορηθεί παπάς καθολικός? Ποτέ. Ακούσατε προτεστάντη? Ποτέ. Ακούσατε κανένα βουδιστή να κατηγορηθεί? Ποτέ. Ακούσατε κανένα από τους μουσουλμάνους εκεί πέρα? Ποτέ. Κανένα σκότσας? Ποτέ. Μόνον οι Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία είναι καρφί στο μάτι του διαβόλου. Γι' αυτό αυτά πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος. Και όταν τα ξέρει ότι από την ημέρα που ευαυτίστηκε και τον έφτισε το διάβολο και του είπε «Ποιος σου, σε αποτάσσομαι και συντάσσομαι το Χριστό και την ποπή σου και τη λατρεία σου». Από τότε είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση με το διάβολο. Του είπαμε όχι. Και όσοι συνεχίζουν να του λένε όχι, είναι εχθροί του. Και σαν εχθρούς τους αντιμετωπίζει. Εμείς όταν έχουμε εχθρούς υλικούς, φροντίζουμε να έχουμε και κάνα πιστόλι και κάνα μαχαίρι στο σπίτι. Όταν έχουμε πνευματικό εχθρό, τι κάνουμε? Ποια τα όπλα? Πηγαίνεις στην εκκλησία, κοινωνείς, νηστεύεις, έχεις δύναμη, προσεύχεσαι για να αντιμετωπίσεις τα πεπειρωμένα βέλη του σατανά. Τα διδάσεις τα παιδιά σου, τα διδάσεις στους άλλους, τα υπενθυμίζεις, τι κάνεις? Γι' αυτό μας πιάνει στον ύπνο. Αν ήμουν παθολόγος γιατρός και έπαιρνε ένα κουτάλι και με το πίσω μέρος σας πατούσα τη γλώσσα να ειδώ πόσους παπάδες έχετε φάει και πόσους δεσποτάδες και πόσες καλογραίες γύρω από το ράσο εσείς οι Ορθόδοξοι, ίσως να μην έβγαινε κανένας από εδώ αν εφενοχής ιερό κατηγορίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν? Και εντούτοις έχουμε τη γνώμη ότι φταίουν, αυτοί φταίουν και όχι εμείς. Και ξέρετε τι λέμε, αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου και δεν σε πάει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει, λέει μια λαϊκή έκφραση. Και εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό δεν το κάνουμε εμείς, να σκεπάσουμε με τις προσευχές μας στην εκκλησία μας. Να προωθήσουμε παιδιά γεννημένα από το Θεό για παπάδες. Δεν το κάνουμε. Το κάνουμε γιατρό να κάνει εκτρώσεις. Το κάνουμε μηχανικό μέσα σε 2 μήνες να έχει πολυκατοικία, να έχει λιμουζίνα, να έχει δεν ξέρω 40 φιλενάδες κλπ. Το κάνουμε δικηγόρο να πουλάει την υπόθεση και να παίρνει χρήματα. Το κάνουμε. Βέβαια σε αυτά που λέγω τώρα δεν είναι απόλυτα. Έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τίμοι και ως γιατροί και ως δικηγόροι και ως μηχανικοί και σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Αλλά βλέπουμε τέτοια πράγματα. Αν ένα παιδάκι από μικρό που το βλέπεις που πιάνει εκεί πέρα κάτι γαλακτοκούτια και τα κάνει θυμιατήρια, φορέται ένα σεντόνι και λέει Άγιος ο Θεός κλπ. Αυτό δεν το προωθείς να το κάνεις, παπά, δεν το κάνεις. Θα γίνουν οι άλλοι παπάδες. Και ζητάς εσύ, η καλή οικογένεια που δεν έχει ανάγκη από χρήματα για να μην βάλει το χέρι του να ζητάει δεκάρες στο παιδί αυτό αύριο που θα γίνει παπάς, δεν το προωθείς για παπά. Δεν σου είναι τιμητικό. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να δώσεις άνθρωπο από το σπίτι σου. Στην εκκλησία υπάρχει μεγαλύτερη τιμή? Δεν υπάρχει. Όταν ήρθε εδώ η ναυαρχή των Εγγλέζων, όταν ζούσε ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου στην κατοχή και πήγε στον Πειραιά, τον προσφώνησε εκείνον τον ξένον, τον άβαρχο. Γνώριζε δε και την οικογένειά του. Είχανε σοβαρά πρόσωπα. Και του λέγει, θα πρέπει, του λέει, κύριε Ναύαρχε, να θεωρείς τον εαυτό σου ευτυχή από την οικογένειά σου, διότι η μοίρα, δεν πίστευε και αυτό σε Θεό, η μοίρα σου επιφύλαξε να έρθεις εδώ στη χώρα αυτή της ελευθερίας και των φώτων, πρώτος να πατήσεις μετά την απελευθέρωση. Και άλλα λόγια που ήξερε τότε ο σχορεμένος Παπανδρέου να λέει. Και το αποτέλεσμα είναι, απήντησε αυτό σε δευτερολόγηση, του λέει, σε ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε για τα καλά σου λόγια, αλλά γνώριζε από την οικογένειά μας. Το βραβείο το έχει πάρει ένας ιερεύς που έχουμε, αδελφός. Και τι ιερεύς? Προτεστάντης. Προτεστάντης. Τον πιάσει ο σατανάς, τον γυρίζει 40 φούρνες. Ιερεύς προτεστάντης. Και λέει, θεωρεί τιμητικό και το βραβείο το έχει πάρει αυτός. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Φυλάξετε λοιπόν ως κόρυν οφθαλμού αυτό που η αγάπη του Θεού και η πρόνοια του Θεού μας ενεπιστεύει. Είτε πίστης ορθή λέγεται, είτε πράξη ορθή λέγεται. Και έτσι θα ελπίζουμε ότι θα τον συναντήσουμε μια μέρα αυτόν τον αρχιερέα, τον Μέγα, που το εύχομαι σε αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.